Alfred de Vigny, Jurnalul unui poet. Scenariu radiofonic de Petre Dingu.
Am ilustrat un nume banal ca moștenire. De este vechi, ce-mi pasă? N-o sta în amintire decât în ziua în care pe frunte l-am purtat. Posteritate a unui om viu ce vă iubește, din ochii voștri chipul meu încă nu s-a tras. Pot să-mi cunosc făptura în voi când se oglindește, nou jude totdeauna al trecutului rămas. Val renăscut de prieteni, și dacă a mea soartă din 10 ani în 10 spre mine vă mai poartă, atenți operei mele, mi-e destul ce las.
Posteritate a unui om viu ce vă iubește. Ascult tic-tacul pendulei, e noapte. Sunt singur și mă gândesc la scurgerea timpului, la veșnicie, la viața ta, Alfred, prieten de neuitat. Alfred de Vigny, un suflet solitar ca și talentul său, spunea despre tine la Martin. Da, un suflet solitar, pot spune și eu, prietenul tău, dar generos, deschis adevărului, frumuseții, iubirii, curajului, demnității, onoarei, prieteniei și, mai presus de toate, măreției durerilor umane. Cred mai apoi că niciun scriitor francez din generația ta, nici chiar Victor Hugo, nu a îmbinat în mai mare măsură puterea judecății filozofului cu imaginația poetului.
Toate marile probleme ale omenirii pot fi discutate în forma versurilor. Am dovedit-o.
S-a vorbit mult de singurătatea ta, Alfred, pe care unii, neînțelegând, au judecat-o greșit. Poate acum, după ce am publicat, așa cum ai spus, însemnările tale intime, vei fi mai bine cunoscut.
Jurnalul unui poet, de Alfred de Vigny.
Suntem în 1867, mâine este 17 septembrie și se împlinesc 4 ani de când Alfred ne-a părăsit. Ceremonia mormântării a avut loc la cimitirul Montmartre, așa cum a dorit-o, fără discursuri și fără pompă.
Numai tăcerea sau adorația pot egala în înălțime demnitatea morții și măreția eternității.
Între cei ce l-au condus pe ultimul drum, i-am văzut pe Baudelaire, Auguste Barbier, Anthony Deschamps. Când a fost coborât în mormânt, autorul Florilor Răului a murmurat versul care revine ca un leitmotiv în poemul Moise: s-adorm, mă lasă în somnul eternului pământ. Baudelaire s-a stins și el în acest an, 1867, la 31 august și a fost înmormântat în cavoul familiei din cimitirul Montmartre. I-am văzut ochii mari încremeniți, întrebător. Păstrase în moarte ca și în suferință acea privire stranie a omului care trăiește în sfere fantastice și care urmărește pe pământ o viziune. Și tu, Alfred, și tu ai urmărit o viziune. Ai fost pentru Baudelaire poetul preferat. Iată, vorbesc de unul singur, dar se pare, așa cum zice Dumas, că în împrejurările însemnate ale vieții, nimic nu este mai firesc decât a vorbi cu tine însuți. Apariția jurnalului tău constituie pentru mine o astfel de împrejurare. Citind cele 70 de caiete de însemnări pe care mi le-ai lăsat, am fost impresionat în primul rând de eforturile pe care le-ai făcut de a fi sufletește mai tare decât erai în realitate. Multe din ideile și evenimentele cuprinse în aceste caiete le-am aflat de la tine înainte de a le transcrie. M-ai considerat oare, Alfred, pe mine, lui Ratisbon, cel mai bun prieten al tău?
Te uiți la pendulă, lui, ca și când o vezi pentru prima dată. Vezi, când compun versul privind pendula, mi-e rușine de timpul pierdut în căutarea unei rime care să aibă meritul de a nu păgubi prea mult ideea.
Pendula din camera ta, Alfred, seamănă cu a mea.
O am de la tata care a moștenit-o de la bunicul, Guy Victor de Vigny.
Mi-ai spus că bunicul tău a fost unul dintre cei mai minunați gentilomi și mai bogați proprietari din Beos.
Da, dar după cum știi, tatăl meu a fost ruinat în timpul Revoluției și a cheltuit ultimul ban pentru educația mea. Un bătrân bun, cu părul alb, inteligent, instruit și rănit, mutilat în războiul de 7 ani. Vesel și plin de farmec, cu maniere alese.
Ești așadar ultimul vlăstar din această veche și nobilă familie.
Tata mi-a dat o educație bună. Orice ipocrizie mă revoltă. De ce oare m-am născut pentru a iubi adevărul și a urâi prefăcătoria? O sensibilitate care mi-a rămas înăbușită în colțul cel mai tainic al inimii. Lumea n-a mai văzut în mine altceva decât ideile care sunt rezultatul muncii preocupate și ordonate a inteligenței. Atunci mă închideam în mine ca o mimoză.
Și acum, aproape de 30 de ani, mi se pare că te închizi ca o mimoză. Severitatea ta a devenit de temut.
Nu m-am născut cu această severitate. Ea mi-a fost impusă de viață. A fost ca o reacție împotriva asprimei cu care am fost tratat.
Dar nu mi-ai vorbit până acum despre asta.
Pentru că nu vreau să fiu înfățișat de biograf ca un personaj eroic sau romanțios. Iată ce mă face să mă hotărăsc să-mi scriu memoriile. În 1823, deci la vârsta de 26 de ani, am văzut pentru prima dată Mengerau și am intrat în vechiul conac al străbunilor mei dinspre mamă. Mi s-a strâns inima văzându-i ruinele. Am să scriu ceea ce tu știi, lui, cum am fost adus de la Loș, unde mă născusem, la Paris, când nu aveam decât 18 luni. Tatăl meu și mama avuseseră 3 fii, Leon, Adolf și Emmanuel, morți înainte de a mă naște eu. La nașterea mea, tata avea 60 de ani, iar mama 30. Viața de până în acest an 1830, de care acum ne despărțim, o împart în 2 mari perioade, Imperiul și Restaurația. În ceea ce mă privește, una a fost perioada educației, cealaltă a vieții militare și a vieții mele de poet. O a treia perioadă a început în acest an, perioada Revoluției. Cea mai nefericită epocă din viața mea a fost colegiul. La colegiu mă întâmpina încă de dimineață ostilitatea colegilor mei mai mari. Câteodată i-auzeam spunându-mi: tu ai un de adăugat la numele tău, ești nobil? Da, sunt nobil, răspundeam. Atunci mă băteau. Erau indignați când vedeau premiile și notele pe care le primea în mod constant un puști al cărui trup semăna prin gingășie cu acela al unei fetițe. Îmi luau până și pâinea de la prânz pe care mi-o răscumpăram pe jumătate, cu condiția de a le face și lor compunerile, temele sau tezele, mai ales ale vreunuia mai mare, care mi-asigura cu lovituri de pumni această jumătate de pâine. Pe cealaltă jumătate o lua el ca pe un drept al său, în afară de tema care trebuia să o fac. Și așa puteam și eu să mănânc.
Spuneai că din acest an, 1830, începe o nouă perioadă în viața ta.
Da. Cred că această perioadă va fi cea mai plină de învățăminte. Poporul a arătat că nu mai vrea să suporte jugul preoților și al nobililor. Nenorocire cui nu va înțelege voința, căci mulțimea se pregătește să atârne greu în întâmplările viitoare.
Eu cred că deja e pregătită. E pregătită încă înainte de Revoluția din 1789. Iar acum, ai văzut Parisul în zilele de 27-29 iulie, cele 3 zile glorioase, cum scrie presa. Parisul s-a revoltat împotriva lui Carol al X-lea, care a suprimat libertatea presei și a dizolvat Camera Deputaților, răpind poporului ceea ce dobândise în 1789. Pentru asta a fost detronat. Louvre, Tuierii, Caruseul, Muzeul de Artilerie au fost luate cu asalt, trupele militare s-au alăturat imediat insurgenților.
M-am atașat de acest Paris. Ca să mă exprim astfel, Parisul este patria mea. Deși Beos este ținutul meu natal, există în Paris colțuri de ziduri pe care le simt aproape de inimă și pe care n-aș putea să le văd dărâmate fără ca asta să mă întristeze. Am urmărit și eu luptele din cele 3 zile glorioase. Muncitorii au fost bravi. N-am putut însă să mă alătur celor care luptau împotriva gărzii regale în care servisem timp de 9 ani.
Când a izbucnit Revoluția din iulie 1830, soldatul din tine murise. Nu rămăsese decât scriitorul, care urmărea să vadă dacă libertatea va sucomba sau va fi salvată.
Știi, după încoronarea lui Ludovic Filip I, am răspuns invitației sale și m-am prezentat la palat. În timpul cinei, regele, regina și sora regelui mi-au vorbit îndelung și cu multă bunăvoință despre romanul meu, Saint-Marc, și despre alte scrieri ale mele. La chip, Ludovic Filip seamănă cu Ludovic al XIV-lea, iar în maniere e ca un țăran parvenit.
Mă și mir că s-a arătat interesat de opera ta. În poezie, mai ales, tu ești un pasionat al cugetării.
Cugetarea, exercițiul interior al gândirii și jocul ideilor sunt pentru mine o adevărată fericire. Apoi vreau să preamăresc în versuri forța morală, așa cum Homer a cântat eroismul forței fizice. N-am scris un rând împotriva conștiinței mele. Asta înseamnă adevărul ales. Am crezut mult timp în glorie, gândindu-mă însă că autorul grupului statuar anti-Glaucon e necunoscut, am înțeles deșertăciunea gloriei. De altfel, există în mine ceva mult mai puternic care mă face să scriu. Fericirea inspirației și credința că ideile mele folosesc oamenilor, societății.
Te-ai născut cu darul poeziei. Pentru tine poezia fiind arta cea mai pură. Ești înzestrat cu pasiunea studiului, Alfred.
Firea mea este studiul. Nimic în mine nu suspende, nu oprește, nu tulbură această invincibilă atenție lăuntrică a spiritului uman de a pătrunde, de a întreba, de a analiza, de a studia ceea ce mi se face, ce mi se întâmplă, ce mi se spune. Toată demnitatea noastră rezidă în gândire.
Te-ai străduit să cauți în fiecare artă frumusețea, în fiecare știință secretele, în fiecare om caracterul, în fiecare eveniment cauza. Nici o circunstanță a vieții personale, de familie sau vieții publice, nici suferințele cumplitei boli care ți-a grăbit sfârșitul nu au reușit să întrerupă cursul studiului și lecturii, al meditației și creației. Ești singurul poet romantic cu o concepție de viață bine gândită, personală, filozofică. Deși primul tău volum de poeme, editat în 1822, în același an cu Odele lui Victor Hugo, volum care a căpătat titlul Poeme antice și moderne, a trecut neobservat. Te-ai bucurat însă de mare succes la apariția în 1826 a romanului Cinq-Mars, cel din tâi roman istoric francez. El a deschis un drum pe care au mers Alexandre Dumas și mai apoi Mérimée. S-a spus că romanul Cinq-Mars a fost scris sub influența lui Walter Scott. În toamna anului 1826, Walter Scott a vizitat Parisul. Toată lumea știe că l-a întâlnit.
Da, așa este. L-am găsit pe bătrânul scoțian într-un apartament din hotelul Windsor, la etajul 2, în fundul curții. I-am fost prezentat de unchiul soției mele, colonelul Hamilton Bambury, care îl cunoștea pe Walter Scott. Când am intrat în biroul lui, ne-a întâmpinat un bătrân cu totul diferit decât îl zugrăveau portretele obișnuite. Înalt de statură, subțire și puțin încovoiat. Umărul lui drept era un pic aplecat spre partea care șchiopăta. Pe cap îi mai rămăseseră câteva fire de păr alb. Sprâncenele albe umbreau doi ochi albaștri, mici, obosiți, dar foarte blânzi. Umezi și plini de duioșie, trădând o profundă sensibilitate. Am căutat zadarnic fruntea lui Homer și surâsul lui Rabelais, pe care Charles Nodier al nostru le-a celebrat în entuziasmul său. Scria la un mic pupitru englezesc din lemn de lămâi și era îmbrăcat cu un halat de mătase gri. Lumina de pe fereastră îi luneca peste părul alb. S-a ridicat cu un aer de mare distinție și mi-a strâns afectuos mâna. A primit cartea mea Cinq-Mars foarte emoționat. Unchiul meu a fost tălmaci.
Îmi pare foarte bine să vă cunosc.
Vă citesc cărțile cu mult interes, Sir Walter. În epoca noastră, nu în fiecare zi poți întâlni un om de seamă. N-am cunoscut până acum decât câțiva, pe Bonaparte, pe Chateaubriand și pe dumneavoastră.
Oh, sunt onorat, foarte onorat. Mai ales că avem, se pare, idoli comuni. Am sosit la Paris în vederea strângerii materialului necesar pentru scrierea unei cărți despre Napoleon.
Un caracter tare înainte de orice, după părerea mea. Socotesc caracterele mari acelea care luptă până la sfârșit. Puțini au această tărie. Când Bonaparte se istovea în Rusia, era bolnav și nu mai lupta. Destinul părea că îl copleșește. Dar până la urmă, Cato i-a fost călăuză. Cel puternic își creează faptele, nu? Pe când cel slab se supune la tot ce impune destinul. Cineva mi-a povestit următoarea întâmplare. Bonaparte se afla pe insula Sfânta Elena. Vreau să spăl rușinea țării mele, i s-a adresat un tânăr capitan englez, pentru crima de a vă ucide. Veniți, fregata mea vă aparține. Bonaparte a lăsat capul în jos și a răspuns: nu există alt rol pentru mine în lume. Rămân aici.
Avea dreptate.
Îmi place replica lui tăioasă. Mă întreb însă cum ați ajuns la romanul istoric, Sir Walter? Din câte știu, ați debutat ca poet cu balada Ultimului Menestrel.
Am renunțat repede să scriu balade, deoarece Byron mi-a luat-o înainte. El a nimerit o țintă în care nici măcar nu pretind că aș putea trage. Lord Byron a avut acces la un izvor de simțire necunoscut mie.
Vă rog să mă scrieți despre defectele romanului meu. O să vă las adresa.
Nu, nu vă pizuiți pe mine că o să vă critic opera. Cunosc evenimentul pe care îl prezentați. E o epocă frumoasă din istoria voastră națională, pe care o respect.
Vedeți, după părerea mea, istoria prezintă oamenilor sensul filozofic și spectacolul exterior al faptelor văzute în ansamblul lor. Romanul istoric oferă aceleași fapte privite din interior și cercetate în amănuntele lor. Una judecă marile urmări ale jocului pasiunilor din punctul de vedere al evoluției spiritului uman. Celălalt, adică romanul istoric, reprezintă însăși frământarea acestei lupte a pasiunilor, îmbinarea angrenajelor sale care au repercursiune asupra acelui secol. Pentru a privi trecutul, istoricul trebuie să se așeze ca pictorul în fața unei priveliști pe cel mai înalt vârf al pământului. Romancierul trebuie să coboare în vale, ca pictorul tablourilor de gen, să intre în colibe și să se așeze prin tufișuri. Primul va domina bătrânul secol pe care vrea să-l zugrăvească din înălțimea sa. Al doilea se va deplasa către inima lui și va locui o vreme acolo.
Da, sunt de aceeași părere cu dumneavoastră. Dar, după cum cred că știți, eu nu fac din evenimentele epocale obiectul scrierilor mele. Încerc să dezvolt cauzele acestora, zugrăvind spiritul și moravurile timpurilor respective.
O să reveniți în Franța?
Nu știu.
Simplu și cuceritor acest bătrân. M-am despărțit de el ducând cu mine înțelepciunea și melancolia din privirea sa. A avut amabilitatea să-mi scrie apreciind romanul Saint-Mar. Nu-i altă carte la care să fi meditat mai mult și mai serios decât aceasta. Nu o scriam, dar o compuneam pretutindeni, iar planul îl păstram în minte. În 1824, la Aubenon, în Pirinei, am compus în întregime și am scris pe o foaie de hârtie planul întreg al lui Saint-Mar. Așteptam să mă înapoiez la Paris pentru a face anumite cercetări și de-abia în 1826 am scris această carte de la un capăt la altul, dintr-o singură trăsătură de condei, cum se spune. Ideea de a personifica în Richelieu ambiția rece luptând încăpățânată, în mod genial de altfel, împotriva regalității însăși, de la care ea își împrumută autoritatea, prietenia în sacrificiu și abnegația domnului de tu, mă fermecau și nu mi-au dat drăgaz până ce n-am trecut la executarea proiectului pe care mi-l făurisem. În 1827, Walter Scott a publicat în 9 volume Viața lui Napoleon Bonaparte, împăratul francezilor, cu o introducere despre Revoluția franceză. Mai târziu și eu am scris despre Napoleon. Spre sfârșitul Imperiului eram un licean cu capul în mâini. Războiul pătrunsese în școală. Glasul dascălilor ajungea la urechile mele acoperit de bătaia tobelor. Când unul din frații noștri, ieșiți de câteva luni din colegiu, se întorcea în uniformă de husar și cu un braț în eșarfă, mi se făcea rușine de cărțile noastre. Dascălii înșiși nu conteneau să ne citească buletinele mari oștiri, iar strigătele noastre, "Trăiască împăratul!" îi întrerupeau pe Tacit și pe Platon. Mai târziu mi s-a povestit despre ororile războiului și am ajuns să-l urăsc. Acest lucru l-am arătat în volumul Servitute și grandoare de ostaș. Mi s-au pus întrebări despre autenticitatea celor trei romane pe care le cuprinde acest volum. Goethe a fost plictisit cu întrebările care îi veneau de pretutindeni cu privire la adevărul din Werther. Același lucru i s-a întâmplat lui Richardson cu Clarice, lui Bernardin de Saint-Pierre cu Paul și Virginie. Pentru posteritate e de ajuns să se știe că faptul e frumos și probabil. Dialogul dintre împăratul Napoleon I și Papa Pius al VII-lea la Fontainebleau, dialog pe care l-am născocit eu în povestirea Viața și moartea capitanului Renault din volumul Servitute și grandoare de ostaș, a fost citat drept real.
Eram la Fontainebleau. Papa tocmai sosise. Împăratul îl așteptase cu nerăbdare pentru încoronare și îl primise în trăsură, urcându-se amândoi deodată, fiecare pe câte o parte, ca și cum nici nu-i păsa de etichetă, însă cu chipzuită socoteală, astfel încât nici să-l poftească primul, nici să o ia el înainte. Se întorcea la palat. Odată cu bătaia tobelor, auziră sunându-i pașii. Abia mai avui vreme să sară în firida unui pat mare de ceremonie, nefolosit de nimeni, mărginit de o balustradă înaltă și închisă din fericire, pe jumătate și mai bine de niște perdere brodate cu albine. Pius al VII-lea intră singur. Bonaparte se repezi să închidă ușa în urma lui cu iuțeala unui temnicer. Eram îngrozitor de speriat, mărturisesc, pomenindu-mă al treilea la o asemenea pereche. Și totuși rămăsei mut și neclintit, cu ochii larg deschiși și cu urechile ciulite. A, domnule, ce scenă, ce scenă, parcă o văd. El nu mi-a dezvăluit geniul omului, ci caracterul lui.
Vă spun încă o dată, Sfinte Părinte, eu unul nu sunt deloc ateu și nici nu-mi plac mintoșii, nici ideologii. Vă asigur că în ciuda bătrânilor mei republicani, voi merge la liturghie. E ceva care îmi stă pe inimă, Sfinte Părinte, și anume că păreți a vă învoi la încoronare în același fel ca odinioară la concordat. Ca și cum ați fi silit.
Nu.
Aveți înaintea mea o înfățișare de mucenic, ședeți acolo ca un om resemnat care își închină cerului durerile sale. Iar în realitate nu asta este situația voastră. Nu sunteți prizonier pentru Dumnezeu, sunteți liberi ca păsările văzducului. Vă puteți înapoi la Roma, drumul vă e deschis, nu vă oprește nimeni.
Da.
Sfinte Părinte, dacă gravitatea caracterului vostru nu m-ar opri, aș spune zău că sunteți oarecum nerecunoscător. Ați început să uitați bunele slujbe pe care vi le-a adus Franța. Conclavul de la Veneția care v-a ales n-a rămas, pare mi se, cu totul surd la campania mea din Italia și nici la un cuvânt ce l-am strecurat despre sfinția voastră. Austria nu v-a răsfățat atunci, ceea ce m-a mâhnit. Neputând călători pe pământ austriac, sfinția voastră a fost, după câte mi-amintesc, nevoit să vă întoarceți la Roma pe mare. Pe viitor am putea, dacă ați voi, să rândui multe lucruri împreună. Nu văd zău de ce nu v-ar plăcea să vă statorniciți scaunul la Paris. V-aș lăsa pe cinstea mea tuleriile dacă ați voi. Vă așteaptă pregătită de pe acum camera lui Montecavallo. Nu am stat niciodată acolo. Nu v-ați dat seama, padre, că aici este adevărata capitală a lumii? Eu aș face tot ce poftiți. De altminteri sunt un om mult mai cum se cade decât se crede în dobște. Cu condiția ca ostenelile războiului și ale politicii să-mi rămână mie. Veți chivernisi biserica așa cum veți pofti. Aș fi pe de-a întregul soldatul dumneavoastră. Zău, ar fi tare frumos. Am ține concilii precum Constantin și Carol cel Mare.
Comediant.
Comediant? Eu? Am să vă joc eu niște comedii de o să plângeți ca niște muieri și ca niște copii. Comediant, ai? Vă înșelați dacă vă închipuiți că sunt omul care se îngăduie cu tezanțele. Teatrul meu e lumea. În teatru ăsta joc rol de stăpân și de autor, iar comedianții mei sunteți voi toți. Papi, regi, popoare și sforile cu care vă joc. E frica. Comedian, eh? Ca să îndrăznească să mă aplaude sau să mă fluiere, ar trebui unul mai vrednic ca voi, senior Chiaramonti. Vă dați seama că dacă aș vrea eu, n-ați mai fi decât un biet popă. Sunteți toți la mâna mea. Vă plimb de la mează zi la mează noapte ca pe niște marionete. Eu mă fac că vă prețuiesc cât de cât, fiindcă reprezentați o veche idee pe care voie să o înviez. Și voi n-aveți minte să înțelegeți și să vă faceți că nu băgați de seamă.
Nu
cred. Ba nu! Vreau să vă spun tot! Trebuie să vă dea omul mură în gură ca să pricepeți. Și vă închipuiți cu seninătate că are cineva nevoie de voi. Și ridicați capul și vă înfășurați în rochile voastre muierești. Aflați însă că nici nu-mi pasă de ele și că dacă nu vă potoliți, am să fac cu a voastră ce a făcut Carol al XII-lea cu cea a marelui vizir. Am să o sfâșii cu pintenii de la cizmă.
Tragediante.
Blestemată viață. Așa e. Tragedian sau comedian? Toate-s caragioslâc. Toate-s costum pentru mine de mult și pentru totdeauna. Ce oboseală, ce meschinărie să stai să pozezi și iar să pozezi. Din față pentru partidul cutare, din profil pentru celălalt, după credințele fiecăruia. Să par pentru fiecare ceea ce-i place lui să fii și să-i ghicezi visurile fiecărui nătărău. Să-l așezi pe fiecare între nădejde și teamă, să-i năucești cu date și buletine, cu prestigiul meleagurilor îndepărtate și al numelor străine, să fii stăpân peste tot și să nu știi ce să faci cu ei. Asta e tot pe legea mea. Și pe deasupra să mor de urât cum mor eu e prea din calea afară. Fiindcă adevărul e că mor de urât, padre. De îndată ce stau jos, înnebunesc de urât. Să vânesc 3 zile la Fontainebleau, aș crăpa de plictiseală. Eu am nevoie să mă mișc, să-i urnesc și pe alții. Încotro habar n-am. Uite, habar n-am, mă credeți? Vă vorbesc cu inima deschisă. Am planuri pentru 40 de vieți de împărat. Urzesc câte unul în fiecare dimineață și câte unul în fiecare seară. Am o imaginație care nu cunoaște oboseala. Eu îmi făuresc Iliada în mers și în fiecare zi. Există meșter zidar, meșter zugrav, meșter în purtări și meșter la cuvânt. Eu sunt meșter de războaie. Asta mi-e meseria. La 35 de ani am construit 18 și ele se numesc victorii. Trebuie să mi se plătească și mie munca și să o plătești cu un tron. Nu e așa scump.
Cinq-Mars, Stello, cuprinzând 3 povestiri inspirate de destinul tragic al poeților Gilbert, Chatterton și André Chénier, Servitute și Grandoare de Ostaș, sunt considerate cânturile unui noi soi de poem epic despre deziluzie. E vorba într-adevăr despre deziluzia față de orice minciună socială, dar în același timp și despre întoarcerea la bunătate, la compasiune, la iubire, la prietenie, la respect față de om. Povestirile din romanul simbolic Stello sunt legate prin ideea că poetul este un paria într-o societate nedreaptă, ipocrită, meschină. Îmi amintesc, Alfred, de neuitata seară din 12 februarie 1835, când s-a jucat piesa ta, Chatterton, cu actrița Marie Dorval în rolul lui Kitty Bell. Ce succes strălucit! Ce fericire pentru tine și prietenii tăi! Publicul ți-a mulțumit cu strigete de entuziasm, cu lacrimi în ochi. Și în ochii tăi am văzut lacrimi. M-am întâlnit cu Sainte-Beuve la scurt timp după ce publicase în Revue de Deux Mondes din 15 aprilie 1864 un amplu articol despre tine, un elogiu postum. I-am spus că mi-au plăcut considerațiile sale despre volumul tău de poeme, Destinele, apărut după ce ai murit. La mare autori ai Antichității, spune Sainte-Beuve, există 3 tăceri frumoase. Aceea lui Ajax în Infern, în Odiseea, atunci când pe vecie furios și în pisma lui geloasă pentru că a pierdut moștenirea armelor lui Achille, el întâmpină cu tăcut dispreț demersurile lui Ulise. Aceea a Euridicei, în Antigona lui Sofocle, atunci când, aflând de moartea fiului ei, iese fără a rosti vreun cuvânt spre a se omoră. Aceea Didonei, în câmpiile Elisei ale lui Virgiliu, când nu răspunde târziilor duioșii ale lui Enea decât printr-o mută și disprețuitoare privire. Tăceri provocate în aceste 3 cazuri sublime de ura orgolioasă a unui erou, de durerea delirantă a unei mame, de resentimentul neîmpăcat al unei amante. Vigny a găsit o a patra numai puțin superbă, tăcerea poetului. Alfred Vigny, zice Sainte-Beuve în încheierea articolului său, a avut dreptul să spună într-o zi și să-și repete în ceasul ultim: am izbit cu fruntea astrele. Desigur că elogiul său este însă întunecat de unele neadevăruri. Le va retracta oare după ce va citi jurnalul tău? Dar întâlnirea ta cu el după premiera dramei Chatterton a fost o întâlnire între prieteni.
Dragă Sainte-Beuve, sunt bucuros de vizita pe care mi-o faci. Vom cina împreună.
Îți mulțumesc de invitație. Să știi că rămân în continuare un admirator foarte sincer al poeziei dumitale. Poemele Moise, Dolorida, Eloa, ca să menționez numai pe acestea, poartă neștearsă marca ta. Peneaua de pe munte, cunună peste sate, rămase spaniolul, astoricul vultur, ce amenința cu zborul său stânele din jur, iar pasărea zbârlită, ce plouă sânge, zboară, în cer se urcă iute cum fulgerul coboară, privește al său soare, cu plisc deschis să-l bee, că-și vine în fire, crede în imperiul ce scânteie, într-un fluid de aur puternic se scufundă și printre mii de raze se leagă în o secundă, dar omul îl izbise cu mâna lui avană, el... Plumbul tras îl simte cum i se împlântă în rană, iar mantia e regală și aripa jumulită se împrăște ca fulgii sub lama ascuțită. Prădat de spații înalte, povara îl prăbușește. În neaua de pe munte se afundă și zvâcnește, iar gheața pământeană în somn apăsătoare a închisă stochi puternic și respectat de soare. Este minunat, minunat ca vânt, măreție și... ca să zic așa, ca respirație. Nu numai eu știu pe din afară aceste versuri, aproape toți cei care am frecventat cenaclul romanticilor din casa lui Victor Hugo le recitau pe de rost.
Dai prea mare importanță acestui cenaclu.
De ce? Doar aici s-au întrunit cei mai de seamă scriitori, pictori și sculptori ai vremii. Dumneata, Victor Hugo, Lamartine, Deschamps, Musset, Dumas, Mérimée, Nerval, de la Croix.
Dumneata, Sainte-Beuve, criticul literar cu pana cea mai ascuțită, foarte inteligent.
Cu franchețe am recunoscut valoarea poemelor dumitale. În schimb, cu aceeași franchețe, am arătat că romanul Cinq-Mars, în ciuda vocii sale, este fals din punct de vedere al sentimentului și intuiției ce se aplică trecutului. O carte plină de gânduri mândre, fine, manierate și încântătoare este servitute și grandoare de ostaș. Dar și aici, ceea ce este istoric nu e adevărat. Din prea multă reflexie, alterez istoria.
Niciodată nu m-am bizuit pe popularitatea poemului Eloa. Am vrut să-l tipăresc în 20 de exemplare. Compunând Cinq-Mars și Servitute și Grandoare de Ostaș, mi-am spus că lucrurile descrise ar putea fi adevărate. Servitute și Grandoare de Ostaș revoltă acum prin îndrăzneala opiniilor mele despre Bonaparte. Peste ani se va vorbi, cred, altfel. Unii au făcut din Bonaparte un Dalai Lama și în poartă pică, fiindcă nu-l consider decât drept un om mare. Știu că mă iubești și mă stimezi, dar abia mă cunoști. Ceea ce lipsește literaturii e sinceritatea, dragă Sainte-Beuve. După ce am văzut limpede că munca depusă pentru a scrie cărți și a căuta expresia potrivită ne conduce pe toți la paradox, m-am hotărât să nu sacrific niciodată convingerilor mele adevărul. Țin ca acest element al sincerității depline și profunde să precumpănească în cărțile mele.
Uite ce, dragul meu, eu nu aspir să joc în critica literară rolul unui judecător. După ce au fost create opere de geniu, mai rămâne ceva demn și frumos de făcut. Să le simți și să le faci admirate. La aceasta trebuie să tindă entuziasmul, muza criticului.
E adevărat ce spui, dumneata, aduci un mare serviciu literelor, reunind și relevând verici pierdute sau ruginite ale lanțului poetic cu prezentul.
Uite, nu e vorba să sacrificăm ceva sau să depreciem. Templul gustului, cred, trebuie refăcut. Dar reconstruindu-l, e vorba pur și simplu să-l mărim ca să devină panteonul tuturor spiritelor nobile, al tuturor acelora care au sporit simțitor și durabil suma plăcerilor spirituale. Din partea mea, neavând în niciun fel pretenția să fiu arhitectul unui asemenea templu, mă mărginesc să-mi exprim câteva dorințe, concurând într-un fel la deviz. Mai întâi aș vrea ca nimeni din cei demni să nu fie exclus și ca fiecare să-și aibă locul meritat.
Îmi place ca fiecare să vadă cu ochiul lui. Adeseori mă las în voia meditațiilor care vor fi ale mele și pentru care numai eu pot fi dezaprobat dacă e cazul, căci nu le voi împrumuta de la nimeni, preferând propriile mele idei despre orice lucru ideilor altora, oricât de bune ar fi ele. Aș zice bucuros ceea ce nu știu care tânăr nobil a spus lui Enric al IV-lea: prefer să fiu feciorul legitim al unui nobil sărac decât bastardul unui rege.
Țin să te felicit pentru drama Chatterton. E frumoasă.
Aș fi vrut să spui, e adevărată. Eroul meu, poetul, s-a sinucis. Asta nu spune nimic?
Fără îndoială, pentru poet, pentru adevăratul om de litere, în această societate în care trăim, sarcina este aspră și există mai multe forme de sinucidere sau de semi-sinucidere pentru talente. La drept vorbind, dacă s-o cot bine, viața asta nu e decât un șir de juguri. Crezi că scap de ele schimbându-le. Poet, la începuturile mele, am cam simțit și eu același lucru. Mi-am pierdut de timpuri un nu văpaia, ci aripile, câți alții încă pe care i-aș putea numi Spirite delicate, spirite fragile, puși la corvoadă, au suferit ca și mine și tot mai sufer. Și dumneata suferi.
Da. Și totuși, la câteva zile după reprezentarea lui Chatterton și după articolul răvoitor din Revue de Demont, Musset și George Sand mi-au trimis câte un sonet. Uite, iată niște versuri din sonetul doamnei Sand. Când voi veți dovedi o brav domni cu ziarismul că Chatterton greșise să moară ignorat, voi spune eu că plânsul umanelor destine se aseamănă în mărime cu valul din ocean. Nimic nu folosește de-l cercetați în van. Când veți fi scos aproape vreo 2 tone pline, făcându-le să sece, nu veți avea în curând decât un pumn de sare în palmă tremurând. Am aflat că Baudelaire ți-a cerut sprijinul. Să știi că are nevoie.
Îl voi acorda.
Dacă nu te plictisesc, ți-aș povesti ceva în legătură cu André Chénier.
Te ascult.
Ducesa de Saint-Aignan se afla între zidurile închisorii împreună cu André Chénier. Mama mea a cunoscut-o. De curând ea mi-a povestit că o văzuse adeseori după întemnițare la Saint-Aignan, un ținut în Turin. Doamna de Saint-Aignan păstra cu atâta grijă portretul lui André Chénier încât n-a îngăduit să se facă după el nicio copie. Am jurat, spunea ea, să nu mă despar de portret nicio clipă. Îl iubise mult pe André Chénier. Vorbea mereu despre versurile lui pe care le citea în închisoare. Era o femeie cu o înfățișare foarte nobilă, cu o privire plină de demnitate, cu ochii blânzi, cu un zâmbet puțin bagiocoritor pe buze. Vorbea cu multă ușurință și se exprima cu o grație deosebită. În închisoare îi se spunea femeia Aignan. I-a repetat adeseori mamei mele că deține scrisori pe care André Chénier îi le scria din camera unde era întemnițat și le trimitea. Avea și versuri scrise de el. Mamei mele îi plăcea să picteze în miniatură și a cerut portretul lui André Chénier ca să facă o copie după el. Doamna de Saint-Aignan i-a răspuns: dacă vrei, dragă prietenă, îți dau pe acela al copiilor mei, dar în ceea ce privește portretul poetului, am jurat să nu mă despar de el nicio clipă. Ce spui de povestea asta?
Chénier a participat la o dramă istorică. Renier, așezat la intrarea celor două principale secole literare ale noastre, le întoarce spatele și privește spre secolul al XVI-lea. El întinde mâna strămoșilor Galului, Montaigne, lui Ronsard, lui Rabelais. După cum André Chénier, zvârlit la ieșirea din aceste două secole clasice, întinde mâna secolului nostru și pare fratele mai vârstnic al poeților noi. Începuturile dumitale poetice stau sub semnul lui Chénier. Să lăsăm asta. Am auzit că ți s-a conferit înaltul ordin Crucea Legiunii de Onoare.
Da, domnul Thiers, ministrul de interne, a spus cu acest prilej: Crucea Legiunii de Onoare e oferită domnului de Vigny, deși el n-a solicitat-o. Nu, i s-a răspuns, n-a fost nici dorită, nici cerută. A făcut bine, a conquistat ieri. N-avea nevoie să o ceară. Un răspuns onorabil și pentru el și pentru mine, nu crezi?
Ai rămas același om de lume, dragul meu, amabil, elevat și singuratic.
Nu, singurătatea mea nu e o despărțire de lume, de oameni și societate. E o izolare în care sufletul să se poată bucura de propriile sale însușiri și să-și adune puterile pentru a produce o operă mare. Nu mă pot stăpâni să nu scriu. Zi și noapte, chiar și în somn, scriu mereu o carte lăuntrică. A o așterne pe hârtie este pentru mine o odihnă. Frumusețea gândirii are drept scop cea mai desăvârșită poezie, care e cel mai mare efort al gândirii păstrată cu ajutorul graiurilor. Frumusețea faptelor are ca scop semnele de măreție, de demnitate și de onoare, care fac viața demnă de amintire. Poezia se află în căutarea frumuseții. A găsit-o adeseori Homer, Eschil, Sofocle, Virgiliu, Horatiu, Dante, Milton, La Fontaine, Molière. Au întâlnit-o și au redat-o oamenilor. Nimeni nu i-a depășit până acum. Poezia e totodată o știință și o pasiune. Iubesc mult măreția durerilor umane. Acest vers constituie sensul tuturor poemelor mele. Spiritul umanismului nu este altceva decât iubirea întreagă pentru omenire și voința de a-i înfrumuseța destinul.
are forma unei urne. E un vas sacru. Îți aud bătăile inimii din acele clipe ale pierderii mamei tale la sfârșitul anului 1837. Împlinise 80 de ani. În 1814 îi scrisese ministrului de război că are un copil pe care l-a crescut pentru rege. Exprima prin asta dorința de a continua tradiția familiei soțului său și a proprii familii. Dar de fapt ea te crescuse pentru poezie.
Liniștită în cursul întregii zile și veselă, mama l-a îmbrățișat jucându-se cu el pe Henri, nepoțelul ei.
Seamănă cu o fetiță, mi-aș Alfred?
Da, mamă.
Să știi că acum mă simt mai bine. De anul nou vreau să cinesc cu tine. Dar nu trebuie să accepți invitația.
Bine, bine, mamă.
Retrasă, o colibă ascundea candoarea lângă liniștea din ea. Trăia acolo în Anglia o mamă ce din tot sufletul ar fi dorit în urma ei să-și lase fără teamă ferice fata când va fi murit. Ferice fata când va fi murit. Ai auzit?
Da, da, mamă.
Nu fi trist, copilul meu. Mă simt fericită. Mă simt venerată, adorată. Îți mulțumesc că nu m-ai internat într-o casă de sănătate.
Vreau să te păstrez lângă mine. Îmi amintesc de anii copilăriei când mă învățai care sunt lunile republicii și cele ale calendarului. Primele mi se păreau mai ușoare și îmi plăceau frumoasele nume de Fructidor, Termidor, Mesidor.
Uite, pe scăunelul acela se așeza tatăl tău și își punea picioarele pe grătarul de la sobă. Cu o carte pe genunchi.
Da, da, mi-aduc aminte. Povestea până târziu o noapte istorie de familie, de vânătoare și de război. Pentru mine era o sărbătoare atât de mare să-l ascult. Încât știi că mi s-a întâmplat mai târziu, când eram om în toată firea, ca îmbrăcat pentru vreun bal, să las dansurile și să mă așez lângă el să-l ascult. Vânătorile de lupi ale bunicului și unchilor mei, hăituirile numeroase pe care le porneau din tronșe și din gravel pentru a stârpi lupii din Beos. Apoi războiul de 7 ani, Paris, Voltaire, Jean-Jacques d'Holbach, Malcher și distracțiile lui. Totul era prezent în spiritul său, iar acum tot prezent e și într-al meu. Dar cele mai fericite clipe din viața mea sunt acelea când veneai să-mi spui cu vocea ta dulce: bună ziua, copilul meu. Și mă așezam în genunchi lângă tine și mângâiai părul cu amândouă mâinile.
Acum nu mai ești fericit. Nu, 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 spune, nu, nu. Inima unei mame nu se înșală. Ce pot să fac? Bă, că am lăsat puterile.
Dar ți-ai păstrat limpezimea spiritului, puterea gândirii, dragostea de muzică, de pictură.
Și tatăl tău avea mintea limpede când a murit. Îți amintești ce ți-a spus?
Am o memorie foarte bună, mamă. Știi, nimic n-am uitat. Copilul meu mi s-a adresat. Nu vreau să înșir vorbe goale, dar simt că am să mor. O mașinărie veche iar acum s-a stricat. Fă-o pe maică ta fericită și păstrează mereu asta. Era portretul tău, mamă, făcut de tine.
Avea atunci 17 ani, atunci, Alfred. Da, o să cinăm împreună de anul nou. Eu, tu, Lydia, soția ta. Acum lasă-mă singură.
Zile, a murit. Ultimele clipe, agonie, clipe din urmă, nu-mi veți ieși niciodată din memorie. Am alergat, Lydia a venit și ea în fugă cu căldura obișnuită a inimii sale de fiică devotată. Mamă, mamă, dragă mamă, un cuvânt pentru Alfred al tău, fiul tău care te iubește, care te-a adorat întotdeauna. I-am strângea mâna și capul i-a căzut pe piept. Totul se terminase. Nu mai știu cine m-a ridicat. Eram în genunchi lângă patul ei. De când i-a atinse ochii al morții greu mister, alb, sufletul i-a leargă de la pământ la cer. El vine ades de pază la vorba ei ușoară, pe buzea ei s-așează și dintr-o dată zboară.
Iar eu, zdrobit, rugându-l și în genunchi căzând, îl strig prin lacrimi: unde te afli, suflet blând? De nu ești tu aici, atunci de ce mă cheamă cu dragoste adâncă a vocei de mamă? De ce mai spune încă și astăzi ce-mi spunea când inima-i aprinsă mă tot călăuzea?
Deschid filele jurnalului tău la anul 1845. În acel an, la 8 mai, ai fost ales membru al Academiei franceze. Lamartine fusese primit în 1829, Charles Nodier în 1834, Victor Hugo în 1841. Ți-ai prezentat candidatura în 1842, dar până în 1845 au fost preferați succesiv Pasquier, Ballanche, Patin, Sainte-Beuve și Mérimée. Vorbește în jurnal de ostilitatea pe care a avut-o la primirea ta contele Mathieu Mollet, director pe atunci al Academiei franceze.
Pentru mine problema este să aflu cărei răzbunări sau cărei uri i s-a făcut domnul Mollet executorul. Ura femeilor bătrâne și disprețuite, ura autorilor invidioși sau ura regelui însuși, căruia îi va fi fost transmis refuzul meu de a fi pair și de a primi pensie, umilitor târg în schimbul unui elogiu pe care l-am făcut în discursul meu. Mi s-a ascuns cu grijă discursul domnului Mollet. Mi-a fost escamotat în fața comisiei, care l-a mai ajustat și ea, întrerupându-mă, acoperindu-mi vocea, grăbind raportul confuzilor către Academie. În semn de dezaprobare față de purtarea lui Mollet, am acceptat întrevederea cu regele Ludovic Philippe d'Orléans la invitația acestuia, spunând ca și Calderon de la Barca: cel mai bun alcade e regele. Am fost condus la palat de Salvandi, ministrul instrucțiunii publice. Aflasem că regele își exprimase nemulțumirea de felul în care Mollet mă primise.
Un om onorat de țara întreagă n-ar trebui să fie primit astfel. Cu ce drept se comportă domnul Mollet în acest mod? Nu e om de litere și n-a făcut nimic. În ce constă dreptul său? Cum îndrăznește oare să judece cărțile el care nu poate să le scrie? Cum îl primește pe un om onorat de public și a cărui alegere a fost sancționată de mine?
Când am ajuns la palat împreună cu Salvandi și am fost anunțați, regele era în picioare într-o haină cafenie cu pălăria în mână.
Domnule de Vigny, au trecut 16 ani de când nu ne-a mai văzut. Comandați pe atunci un batalion al gărzii naționale și trupele care păzeau Palatul Regal. Îmi faceți o mare plăcere revenind aici și vă mulțumesc.
Eu sunt acela, sire, care trebuie să vă mulțumească că ați consimțit să fiu membru al Academiei.
O doresc cel puțin tot atât cât și dumneavoastră, domnule Vigny, și sunt foarte fericit de atitudinea pe care ați luat-o.
Am aflat în ce termen favorabil a binevoit regele să vorbească aprobând alegerea mea și am fost adânc mișcat.
Vă mulțumesc, domnule de Vigny. Doriți să mergeți să o vedeți pe regină? Domnul de Salvandi vă va conduce.
Regina stătea pe unul din scaunele de lângă o masă rotundă. Se ocupa cu tapiseria.
Domnule de Vigny, sunt încântată să vă revăd. Ce mai faceți? Desigur, vă place să călătoriți. Unde vă veți duce în vara asta?
Poate în Anglia, doamnă, iar după aceea la mine în sud.
Dar în ce loc din sud?
Între Angoulême și Bordeaux.
E un ținut încântător.
Da, într-adevăr. E o rămășiță cu care m-am ales din pământul strămoșilor mei. O moștenire de la bunicul meu, marchizul de Barodin, amiral în fosta marină a lui Ludovic al XVI-lea.
Îi cunosc numele perfect, domnule. El era cel care comanda o escadră în bătălia de la Caissan, sub ordinele tatălui meu.
Da, sire. Sub ordinele domnului duce d'Orléans și ale domnului de Orvier, de la care dețin încă multe, multe scrisori. Încă n-am înțeles cum au făcut aceste flote mari ca să nu se distrugă. Erau niște veritabile armada.
Nu știu, dar ceea ce e mai presus de orice este pacea.
L-am auzit pe rege spunând același lucru acum 16 ani. Astăzi el a înfăptuit această mare operă.
Sper. Dumneavoastră v-ați retras, dar ați scris mult și ați făcut foarte bine.
Când ți-a făcut bustul, David Angers a vrut să scrie Contele de Vigny. i-ai cerut ca numele să fie scris simplu, fără titlul de cont, precizând că dacă doi sau trei oameni îți vor cunoaște numele în posteritate, acest nume va fi al poetului și nu al nobilului. Ideea a exprimat-o și în ultimul poem, Spiritul Pur, un poem testament pe care l-ai scris la Mangiro. Tot aici ai scris și poemele Destinele, care a împrumutat numele volumului tău postum. De cea mai înaltă clasă, acest poem amintește miturile antice. Astăvară am făcut un scurt popas la Mangiro. Am admirat din nou arborii falnici din pădurea de acolo. Aș vrea ca această pădure să nu dispară, generațiile viitoare să planteze mereu alți și alți arbori. Stând lângă un stejar secular, am auzit, așa cum l-ai auzit și tu, sunetul cornului și am văzut ca și tine moartea lupului.
Mi-e drag să aud spre seară un corn în codri mari, de gemeni plânse ciuta în lătraturi de ogari, sau un ecou de-și pierde un adio vânătorul și un vânt de nord îi poartă din frunză în frunză zborul. Sus, peste luna în flăcări, nori grei își grăbeau drumul, așa cum din incendii aleargă în slavă fumul, și codrii erau negri și adânci în depărtări. Mergeam tăcuți prin iarba jilavelor cărări, prin bălăria deasă și spini înalți și goi, când, pe sub raze asemeni cu cei din lan de noi, zărirem urma slabă a unor ghiare mari, lăsate în hăituire de niște lupi hoinari. Ne-am reținut suflarea ca liniște să fie și pași întrerupându-i. Nici codru, nici câmpie nu suspinau în aer, ci sus, pe un stâlp stingher, o jalnică sfârlează țipa prelung spre cer. Căci vântul ca deasupra lumeștilor hotare mai atingea cu talpa vechi turnuri solitare, iar jos în văi stejarii plecându-se pe stânci păreau că dorm pe coaste în liniștile adânci. Nici un fior, când capul plecându-și la des, hăitașul cel mai vârstnic pe urme încet purces, a cercetat nisipul culcându-se. Curând, el, care niciodată nu a dat greș vânând, ne-a spus părerea în șoaptă, că semnele din tine vesteau grozave ghiare și ascunsa vizuină a lupilor pereche și a celor doi pui mici. Ne-am scos din cingătoare cuțitele aici și, ascunzând puști lucii cu sclipătul de moarte, pas după pas pornirăm dând crengile deoparte. Trei dintre noi s-opriră și, vrând ca ei să știu, zăresc doi ochi deodată aprinși ca focul viu și văd și patru forme ușoare și mlădii ce dănțuiau sub lună acolo în pălării, așa cum zburdă vesel în orice dimineață ogare când stăpânul li se ivește în față. Erau la chip asemeni și în joc la fel erau, dar în tăcere puii de lupi se zbenguiau știind că treaz aproape și numai la doi pași doarme între ziduri omul, cumplitul lor vrăjmaș. Stătea în picioare tatăl și lângă un copac lupoaica împietrită părea statuia în veac, ce-o adorau romanii crescând sub coapsa ei pe Romulus și Remus, străvechii semizei. Pe labe întinse lupul se așează și cârlige crispatele lui gheare jos în nisip le înfige. Pierdut se socotește încolțit cum nu gândise, retragerea-i tăiată, potecile închise. Atunci a prins puternic cu gura înflăcărată pe cel mai ager câine de calda beregată și nu vrea să-i dea drumul din fălcile-i de oțel, deși potop de gloanțe treceau ca în ciur prin el, deși ca niște clește cuțite de văpaie se încrucișau intrându-i adânc în măruntaie, decât în clipa în care dulăul sugrumat, de mult timp mort, îi cade sub labe sfâșiat. Abia atunci îl lasă și ne privește lupul. Până în prăsele înfipte cuțitele în tot trupul, îl țintuiau de iarba scăldată în al său sânge, puști îl împresoară acolo și în cerc sinistrul strânge. El tot ne mai privește și somnul morții îl fură, lingându-și negrul sânge ce-i înflorea pe gură. și fără să încerce deloc a ști cum piere, el ochii mari și închide și moare în tăcere. Cu fruntea sprijinită de armă, mohorât m-am cufundat în gânduri și nu m-am hotărât să-i urmăresc lupoaica și pe lupanii lui. Ce să-l aștepte vrură de n-ar fi avut pui, vădana sa frumoasă, în cruntă disperare l-ar fi urmat, firește, în mare încercare. Era de datoria acestei biete mame să-i scape, să-i învețe, să sufere de foame. Vai, mă gândeam, cu toate că omul e un nume, mi-e uneori rușine ce slabi suntem în lume. Cum să ieșim din viață și chinurile sale, voi singure știți taina sublime, animale. Când vezi ce-a fost în viață și cât în urma pune, tăcerea doar e mare, tot restul-i slăbiciune. Te-am înțeles prea bine, sălbatic călător, privirea ta din urmă o simt ca un fior. Spunea de poți, fă totul ca sufletul să ajungă prin viață cu silință și cu cugetare lungă. Până la înalta treaptă de stoică mândrie, unde născut în codrii să urc mi-a fost dat mie. Gemi, plângi, te rogi, e aceeași eternă lașitate. Energic du-ți într-una povara vieții în spate, pe drumul unde soarta te cheamă deseori, apoi ca mine rabdă și fără o vorbă mori.
Ați ascultat Alfred de Vigny, Jurnalul unui poet, scenariu radiofonic de Petre Dincu. Au interpretat Emil Hosu, Constantin Băltărețu, Ion Marinescu, Petre Moraru, Mihai din Vale, Ileana Predescu, Adrian Petrache, Atena Demetriade, Aurel Napu, Cristian Molfeta. Regia de studio Crânguța Manea. Regia muzicală Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Andrei Sireteanu. Regia artistică, Constantin Dinischiotu.